Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Saturni tuxonie in urbe civitatis Arizonae strages funestissima accidit qua sex homines vitam amiserunt et tredecim vulnerati sunt. Quorum in numero erat Gabriel Giffords, de legata congressus Americani quadraginta annorum, kve in cerebro gravissime saugiata est. Inter conventum publicum sub dialem quem Gabriel convocaverat, vir armatus viginti duos annos natus, ex causa ignota sclopeto ex improviso sumpto homines sibi astantes inter ficere cepit. Paulo post occisor ille, quimente perturbatus esse videbatur comprehensus et custodibus publicis traditus est. Medici credunt miro modo fieri posse ut Giffords, quam vis glans plumbea comminus emissa caput eius perforaverit, tamen e vulneribus suis reviviscat.
Ministerium agriculturae Germaniae quinque fere milia prediorum rusticorum Claudii Jussit haec lege in primis ad regionem Saxoniae inferioris pertinente. Magistratibus hoc faciendum erat, cum investigationibus chemicis apparuisset paabula pecoris dioxino venenoso mixta esse. Digitur copia dioxini, kve in kibo animalium inerat, etiam septuagie septies id quod ligitum est superavisse.
Economia mundana postquam per aliquot annos ex magnis difficultatibus laboravit, jam paulatim se recipit, id affirma verunt directores generales variarum argentariarum centralium, qui in urbem basileam congregati erant. Illis mos est alternis mensibus eo convenire, ad estimandum qualis condicio economie mundisit.
Jam primum factum est, ut amphitheatrum Flavium sive Colosseum totum publico pateret, cum partes eius inferiores quoque ad iri sinerentur. Ita viatoribus Romam petendibus occasio data est etiam eas kellas et conclavia cognoscendi ubi gladiatores et bestie fere olim expectabant, donec in arenam ad pugnam committendam admitterentur.
Medici finni in peritia chirurgie ossium summum fastigium internationale consecuti sunt. Iis enim computatri ope uusis contigit ut ad faciem hominum gravibus lesionibus affectorum transplantata ossibus originalibus similima applicarent. Materia ad hunc finem maxime idonea videtur esse titanium, quippe quod corpore humano non regiciatur.
Scola praefectis copiarum subsidiariarum ex colendis in finnia nuper nonaginta annos complevit. Per multi praefecti militum subsidiarii, cerimonie et de cursui solemni in portu Frederici sive in urbe Hamina celebratis interfuerunt. In hac scola militari, juvenes militantes erudiuntur, qui tempore belli suis centuriis et manipulis presint. In cursibus bis in anno instituendis circiter septingeni studentes approbantur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.